Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 27 кастрычніка. Нашыя тэмы. Макею патэлефанавалі з Ірана па справе мігрантаў на мяжы з Літвой. У Польшчы затрымалі грузавы мікрааўтобус, у якім везлі 37 мігрантаў. Акцыя «Ноч расстраляных паэтаў» ахопіць дзясяткі гарадоў у свеце. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністру замежных справ Беларусі Владзіміру Макею патэлефанавалі з Ірану ў справе мігранту на мяжы з Літвой. Як паведамляе прэс-служба іранскага знешнепалітычнага ведамства, міністр замежных справ Ірана Хасэн Амір Абдалахіян папрасіў дапамогі для 13 іранцаў, якія працяглы час знаходзяцца на беларуска-літоўскай мяжы. Іранскі бок хоча, каб беларускія памежнікі вызначылі месца, дзе знаходзяцца згаданыя людзі, каб ім аказалі меддапамогу. Хасэн Амір Абдалахіян таксама заявіў, што іранскія дыпламаты павінны атрымаць доступ да сваіх грамадзян, каб дапамагчы ім вярнуцца на радзіму. Владзімір Макей пацвердзіў гатоўнасць дапамагчы іранцам і звярнуцца ў адпаведныя ведамствы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Польшчы затрымалі грузавы мікрааўтобус, у якім былі 37 мігрантаў. Здарэнне адбылося 26 кастрычніка ў раёне горада Бельск-Падляскі. Позна ўвечары патруль паліцыі звярнуў увагу на мікрааўтобус са значна зніжанай падвескай, які рухаўся на захад. Гэта выклікала падазрэнне, яго спынілі і праверылі. Мігранты, а гэта былі грамадзяне Ірака, паспрабавалі ўцячы, іх спынілі. Кіроўцам аказаўся 27-гадовы грамадзянін Польшчы. Яму пагражае да 8 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Акцыя «Ноч расстраляных паэтаў» ахопіць дзясяткі гарадоў у Еўропе і Амерыцы. Іх можна знайсці на карце. Сёлета «Ноч расстраляных паэтаў» вымушана праводзіцца ў Беларусі ў новым фармаце. Гэта прапанаваў грамадскі дзеяч Змітер Дашкевіч. Паколькі сабрацца людзям не дазволяць і будуць затрыманні, ён заклікаў кожнага на свае месцы згадаць пра нявінна забітых. Таксама улічваецца і складаная сітуацыя з каранавірусам. У ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года у сутарэннях мінскага НКУС былі расстраляныя больш за 130 прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі, у тым ліку 22 літаратары.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Валанцёрка вясны Марыя Тарасенка перад абвяшчэннем прысуду з'ехала з Беларусі. Ёй пагражала 2,5 гады калоніі, паведамляюць праваабаронцы. Цяпер жанчына знаходзіцца ў бяспецы. Праваабаронцу Леаніда Судаленку і валанцёрак вясны Татьяну Ласіцу і Марыю Тарасенка вінавацяць у арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, і навучанні і падрыхтоўцы асобаў для ўдзелу ў такіх дзеяннях, а таксама іх фінансаванне або іншым матэрыяльным забеспячэннем.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З наркотыкамі затрымалі 26-гадовага міліцыянера, які ў 2020-м разганяў пратэсты ў Лідзе. Пра гэта паведамляюць былыя беларускія сілавікі, якія спасылаюцца на свае крыніцы. Афіцэра злавілі супрацоўнікі абласнога ўпраўлення па наркакантролі, яны праводзілі ў раённым цэнтры аператыўны эксперымент, мэта якога было затрыманне збытчыка псіхатропных рэчываў. І былі вельмі здзіўленыя, калі ў затрыманага аказаліся дакументы старшага лейтенанта міліцыі, супрацоўніка аддзела наркакантролю мясцовай міліцыі. Яму пагражае крымінальная адказнасць, але афіцыйнага пацверджання інфармацыі пакуль няма.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.